Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o devetom pravo ljudski film festivalu koji je sinoć završen u Sarajevu. Televizija često zanemaruje kršenje ljudskih prava. Nemačka režiserka Ulrike Oettinger.
Ranije je njemačka televizija slala svoje ekipe po cijelom svijetu. Ti ljudi pravili su odlične reportaže jer su bili dobro obrazovani. Međutim, današnja televizija bježi od ovakvih priča. Danas TV program čine samo vijesti. Danas je sve površno.
Koje filmske žanrove Josip Broz Tito voleo, koji mu nisu prijali? O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Repriziramo i temu sedmice posvećenu Međunarodnom danu tolerancije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička i socijalna scena na Kosovu. Politička kriza marginalizovala je dva najveća problema, nezaposlenost i siromaštvo. Zbog nemogućnosti da se formiraju institucije 5,5 mjeseci od izbora, građani Kosova su sve nezadovoljniji ističući da može doći i do nemira. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Poslednji izveštaj UNDP-a, program UN-a za razvoj, navodi da je 79% anketiranih građana nezadovoljno ekonomskom i socijalnom situacijom u zemlji. Evo što kažu neki sa kojima smo razgovarali. Zajednička odgovornost svi institucije da se reši ova situacija. Građani su postali indiferentni. Nije prvi put da se ovo dešava. Postojala je tendencija da se obori ova vlada, ali izgleda da nejasnoće i dalje prate politički proces. Ovo je veoma loša situacija. Sve će ovo negativno uticati na budžet Kosova, na plate. To ne sme da se desi jer može da dođe do nemira.
Problemi kroz sobu.
Za sav ovaj politički grč odgovorni su politički lideri svih partija. Ovo je rizično za narod Kosova, jer ukoliko se ne dođe do rešenja, država će falimentisati. Neće biti plata. Krivci su politički lideri i pozicije i opozicija. Narod ispašta, privreda je slaba, ekonomsko stanje je veoma teško. Sociolog Šemci Rečica, profesor na Univerzitetu Prištine, navodi da su građani razočarani političkim liderima koji nisu uspjeli da pruže rješenje na probleme sa kojima se oni suočavaju. To nezadovoljstvo nije ništa novo i one su uglavnom tiče siromaštva i nezaposlenosti, nedostatka perspektive, a naročito kod mladi. Građani su primetili da je leadership više posvećen tome da zauzmu rukovodeća poziciju u institucijama Kosova, ocenjuje on. To nezadovoljstvo nije ništa novo i one su uglavnom tiče siromaštva i nezaposlenosti, nedostatka perspektive, a naročito kod mladi. Građani su primetili da je leadership više posvećen tome da zauzmu rukovodeća poziciju u institucijama Kosova, ocenjuje on. Borba za vlast koja je u toku, dodaje Rečica, posebno iritira građane jer je očigledno da se više misli o ličnim interesima nego samim građanima. Građani su postali imuni na ovakvo stanje i ne vide da i neko rukovodstvo može povesti na bolji put, ističe on. Kosovo se inače suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Od oko 1,2 miliona sposobni za rad, radi samo oko 300.000. Nezaposlenost je posebno rasprostranjena među mladima. U ekstremnom siromaštvu živi oko 12% populacije, a 217.000 građana živi sa manje od 1 euro dnevno. Profesor Ismail Hasani sa Filozofskog fakulteta u Prištini ističe da je u sve ovo i normalno da vlada nezadovoljstvo među građanima. U zemlji u kojoj su podaci o korupciji i zloupotrebi javnog novca alarmantni, gde se zbog korupcije vode istrage i u međunarodnim organizacijama, veoma je legitimno da kod ljudi vlada nezadovoljstvo, kaže on. Konstituisanje skupštine je neophodno i zbog potrebe usvajanja budžeta Kosova za 2015. godinu, a kako bi se izbjegla teška finansijska i budžetska kriza početkom sljedeće godine. Za sada još uvijek nije sigurno kad će se održati nastavak konstitutivne sednice skupštine, a koja je počela još jula mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o ljudskim pravima i filmskoj produkciji. Paradoks globalnog društva je da u vremenu mnoštva međunarodnih obaveza, konvencije i drugih pravnih akata ljudska prava se i dalje krše, a u nekim zemljama to je nekontrolisan proces. Bosna i Hercegovina i susjedstvo su očiti primjer da nešto tu neštima. O tome je bilo reči na 9. Pravo ljudski film festivalu koji je sinoć završen u Sarajevu. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
Dokumentarni filmovi, od kojih je većina obrađivala teme socijalne pravde, bili su u fokusu 9. Izdanja Pravo ljudski film festivala. Kao i prethodnih godina, festival je dosljedan misiji promovisati nezavisne, kreativne i angažovane dokumentarce mladih i afirmisanih filmskih stvaralaca. Članica žirija ovogodišnje smotre, BH režiserka Ines Stanović.
Mislim da ova godina se dobro vidi da festival se odmiče od teme isključivo ljudskih prava, on zaokreće svoju politiku i svoj program prema zapravo pravim dokumentarnim filmovima koji obrađuju zapravo teme koje zanimaju autore iz zemalja iz kojih dolaze. Mislim da su sjajno izabrani filmovi.
Svojevrsni festival u festivalu, program Zumiraj prava, prikazao je 25 filmova namijenjenih mladima. Program je osmišljen da podstakne mlade da kritički razmišljaju, da se osvrnu na svijet oko sebe i da preuzmu stvari u svoje ruke, kaže koordinatorka Zumiraj prava Adela Galešić.
Odmah se vidi da promjene u stvari dođe, kada mladi sami kažu da na neke stvari gledaju potpuno drugačije, zato što često se mladima ispira mozak, često im se govori samo jedna neka istina, prepričavaju se mitovi. Međutim, kada mladi sami se izvuku iz nekih svojih sredina ili nekih svojih zatvorenih svjetova, onda vide da svijet jeste malo drugačiji nego što su neki možda htjeli da ih nauči i indoktriniraju.
Učili su mladi, ali i odrasli. Publika 9. Festivala, nakon projekcija, imala je priliku da razgovara sa autorima istih. Ove godine pričalo se o stvaralaštvu istaknutog njemačkog režisera dokumentarnih filmova Haruna Farokija, preminulog prije 3 mjeseca. Ulogu predavača o ovoj temi imao je Michael Baute, njemački filmski kritičar i umjetnik.
Glavna impresija o ovom festivalu, razgovarajući s publikom, jeste da su ovdašnji ljudi zaista gladni za kulturom, da razgovaraju o društvenim temama, te da razmjenjuju ideje i međusobno komuniciraju.
Površnost u pristupu snimanja dokumentaraca je veliki problem, upozorava njemačka režiserka Ulrike Oettinger.
Ranije je njemačka televizija, kao i televizije iz ostalih zemalja zapadne Europe, slala svoje ekipe po cijelom svijetu. Ti ljudi pravili su odlične reportaže jer su bili dobro obrazovani i poznavali zemlju u kojoj bi došli da snimaju dokumentarni film. Odmah poslije udarnih vijesti televizija bi emitovala te krasne reportaže koje su bile vrlo ozbiljno kreirane. Međutim, današnja televizija bježi od ovakvih priča. Danas TV program čine samo vijesti. Danas je sve površno.
Generalno, autori dokumentarnih filmova su podcijenjeni u odnosu na autore igranih ostvarenja. Ista je situacija i u Bosni i Hercegovini, gdje filmadžije za dokumentarce dobijaju skromna, gotovo nikakva financijska sredstva i često se snalaze sami. Ističe BH režiserka Ine Stanović, odnedavno i predsjednica Udruženja filmskih radnika BH.
I meni je jako žao što mi nemamo mogućnost da ponudimo kroz fondaciju, kroz druge neke fondove, da autori dođu do tako velikih pod navodnike dokumentaraca, nego se svi bavimo nekim lokalnim temama, zato što su nam oni nekako tu blizu, pa ih možemo snimiti, možemo ih isfinansirati.
U 5 festivalskih dana od 12. do 17. novembra Pravoljudski je prikazao 80 filmova iz više od 30 zemalja. Održane su edukativne radionice i susreti mladih. I sve to bez i jednog feninga od države Bosne i Hercegovine. Već 3. godinu za redom festival nije pomogla ni jedna BH vlast, već isključivo pomoći međunarodnih donatora. Pravoljudski se realizovao, ali do kada? Pita se umjetnička direktorka Kumjana Novakova.
Ja mislim da nekako nezadovoljstvo je sve veće i veće. Počinjem da naslučujem nekakvu koaliciju kulturnih organizacija. Ja se nadam da će se to realizovati i zajednički podići glas i postaviti pitanje dokle ćemo ovako. Jer bez nezavisne kulture ne možemo pričati o slobodnom, demokratskom, građanskom društvu. To je nemoguće.
Z za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A koliko društva na Balkanu poštuju, prihvataju i uvažavaju bogatstvo različitosti povodom 16. novembra Međunarodnog dana, u subotu smo emitovali temu nedelje, a koju u ovom terminu repriziramo, pripremila Mirjana Rakela.
U Srbiji novi protesti protiv azilanata, napadi na radnje albanskih vlasnika poslije incidenata na utakmici Srbije i Albanije, konstantno diskriminiranje i marginaliziranje manjinskih grupa, u najvećoj mjeri Roma. I jedan od tračaka nade da se stvari ipak pomjeraju sa mrtve točke je konačno održavanje parade ponosa, ali uz bukvalno opsadno stanje u prijestolnici Beogradu tokom te manifestacije. Sljedeće minute priredio Milan Ešić.
Velika etnička distanca prema Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, dok 80% građana Srbije LGBT osobe ne bi prihvatila za prijatelje ili komšije, zvanični su podaci koje je nedavno objavila služba poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti. Vlasti se najugroženijih, kao po pravilu, sete jednom godišnje, kada se povodom Međunarodnog dana tolerancije javno analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov težak položaj. Srbija usvojenim zakonodavstvom prati evropske standarde zaštite manjinskih grupa, što predstavlja iskorak, podlači Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava. Priznaje međutim da to nije dovoljno, jer i dalje u velikom broju slučajeva izostaju dela.
Nama je potrebno da u narednom periodu što je moguće više primjenjujemo zakon i da država pokazuje da niko od nje ne može biti jači.
Međutim, osim neprimjenjivanja zakona, odnos države, u ovom slučaju njenih lokalnih predstavnika, još jednom je bio očigledan tokom nedavnih protesta protiv azilanata u gradu Mladenovcu, koji su utočište od rata ili siromaštva u svojim državama potražili u Srbiji. Naime, tamošnje proteste protiv otvaranja centra za azilante podržao je prvi čovjek Mladenovca i još nekoliko funkcionera različitih stranaka, među kojima i desničarskih Dveri. Njihovi i takvi istupi su nedopustivi i upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 koja se bavi problemima migranata, jer iniciraju ksenofobiju prema drugima i drugačijima.
To smatram da je veliki problem srpskog društva, jer političari nemaju pravo da imaju takvu vrstu stava, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. S druge strane, građani imaju predrasude i vrlo lako se pojavljuju ti stereotipi koji, kada su u pitanju migranti, dolaze do izražaja u jednoj vrsti straha da je reč o nečemu što će ugroziti njihovu bezbednost, iako o tome nikakvih zvaničnih zapravo potvrda nema. Stoga bi je obaveza društva, a pre svega političke elite koja ima najveći problem, čini mi se, u razumevanju onoga što je tolerantno društvo, da objašnjava razloge zbog kojih su ti ljudi tu.
Ono što bi se moglo smatrati kao nekakav pomak u poštovanju prava manjinskih grupa je parada ponosa koja je najzad održana. Posle nekoliko godina zabrana, pravljenih bezbednosnim rizicima, a nisu je obeležile scene nasilja i rušenja grada kao 4 godine ranije 2010.
3, 2, 1!
Beograd je međutim zbog prisustva jakih policijskih snaga nekoliko sati bio pod opsadom, a sprečeni su gotovo svi pokušaji protivnika parade da ugroze učesnike. Na ocjeni da je Srbija uspješno položila ovaj test, senku su bacila mišljenja da je iz Beograda tog dana poslata slika okupiranog, a ne kosmopolitskog grada. Razlog je za to što je ovdašnje društvo odbojno i nedovoljno osjetljivo prema različitostima, čija je jedna od glavnih posljedica pojava ekstremizma, stručnjaci u najvećoj meri povezuju sa pasivnošću i nebrigom nadležnih. Među uočljivije primjere spada diskriminacija u školskim udžbenicima u Srbiji, kojima se homoseksualnost i dalje tretira kao devijacija, iako je pre 24 godine izbačena sa liste mentalnih poremećaja Svjetske zdravstvene organizacije. To je još jedan u nizu propusta, upozorava Milan Antonijević iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava.
Pojedini udžbenici i dalje nisu izmenjeni, još uvijek imate poruke mržnje koje se kriju u nečemu što bi trebalo da obrazuje mlade ljude. To mislim da je stvarno neodgovorno od strane države. Neophodno je stvarno jasno pokazati da je mržnja nedozvoljena, ne sme se tako nešto promovisati u bilo kom udžbeniku, ne sme se takav tekst naći pred studentima, pred srednjoškolcima, pred osnovcima. Na terenu je neophodno da se vidi ta promjena, da se vidi akcija, jasna akcija države koja želi negativne pojave da spreči, da kazni, da na taj način pošalje jasnu poruku da neka pitanja nedozvoljena, a sa druge strane neophodno je da ta kampanja bude kontinuirana, da ona bude vidljiva.
A ono što treba obezbediti su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratija i jednakost, glavni principi i vrijednosti na kojima počivaju uređena društva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dnevna politika ugrožava dosegnutu razinu tolerancije u hrvatskom društvu, kažu predstavnici srpske manjine, ali i analitičari. Romi pak imaju toliko problema da je dosadašnji angažman države na njihovom rješavanju, pa i na suzbijanju diskriminacije, još uvijek nedostatan. Slušamo Enisa Zebića.
Tolerancija i prava i položaj manjina u Hrvatskoj u prvom su redu žrtve zloupotrebe ljudskih i manjinskih prava u funkciji dnevne politike, odnosno borbe HDZ-a da dođe na vlast. Vidljivo je to na slučaju dvojezičnih ploča u Vukovaru, vidljivo je to po rječniku i nekim stavovima aktualnih prosvjednika pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici. Glavni urednik nezavisnog mjesečnika srpske manjine Identitet Igor Palija kaže kako je netolerancija u hrvatskom društvu u porastu i to je veća kako se ide prema ranjivijim skupinama.
Konkretno, Srbi su i dalje crvena krpa i sada smo u nekakvoj fazi regresije njihovih manjinskih prava u Hrvatskoj. To se pokazuje i na slučajima dvojezičnosti, i na slučajima manjinskog obrazovanja, i na slučajima zapošljavanja u državnim službama, u slučajima izbora manjinskih predstavnika, znači svagdje dolazi do regresije prava ili se ponovo pregovaramo ili razgovaramo o potrebi tih prava, da li ih uopće treba i da li su ona prevelika i tako dalje.
Po ocjeni političkog analitičara Ivana Rimca, agresivna desna retorika u borbi za vlast unijela je dozu netolerancije u hrvatski javni prostor i cijeli niz elemenata koji se mogu okarakterizirati kao govor netolerancije, ako ne i kao govor mržnje. Razdjelnice nacije je jasno pripadanje naciji, kaže Rimac.
Gdje su sve ostale skupine, bilo nacionalne, bilo one koje se ne slažu sa dominantnom ideologijom desnice, u Hrvatskoj proglašene svojevrsnim neprijateljima i svako iskazivanje bilo kakve tolerancije ili prihvaćanja tih skupina se smatra svojevrsnom izdajom nacionalnih interesa.
Bila na vlasti u Hrvatskoj ova ili ona politička opcija, osnovni problemi romske populacije ostaju isti. Država radi na suzbijanju diskriminacije prema Romima, ali nedovoljno, ocjenjuje u izjavi za naš radio predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi.
Ta diskriminacija postoji u svim segmentima, u obrazovanju, u zapošljavanju, u centrima za socijalnu skrb, pogotovo nakon zadnje, nakon revizije i novog zakona. Bez obzira znači što je Hrvatska bila tužena u Strasbourgu i što su Romi dobili tužbu, i dalje postoji određeni dio koji stvarno male Rome ne žele pored svoje djece u razredima. I dalje postoji znači segregirani razredi i tu je država dosta zakazala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađe društvo u regiji je ono kosovsko. Koliko je ono tolerantno, istraživala je Amra Zeyneli.
Građani Prištine albanske nacionalnosti smatraju da s obzirom da se rat desio pre 15 godina, međuetnička tolerancija je na zavidnom nivou, čak i bolje nego što je to u zemljama regiona. Sada smo prevazišli taj period koji usledio odmah nakon rata. Naravno, ne zaboravlja se ono što je ovaj narod pretrpeo, ali tolerancija je na nivou. Mislim i da je kod nas jača nego bilo gde u regionu. Smatram da je tolerancija kod nas veća nego na zapadu. Uzimajući u obzir konflikt koji se desio, tolerancija na Kosovu je veoma velika. Srpska manjina nam ne smeta. Svako gleda svoj posao. Što više jezika, to bolje. Neophodno je međusobno poštovanje. Na severu zemlje je malo drugačije, jer mislim da u tom delu ne može se slobodno govoriti albanski jezik. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštiti njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, za naš program navodi da što se zakona i Ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Europi. Međutim, dode on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
A nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stupan tolerancije u Crnoj Gori je povećan, ali do poželjnog nivoa prihvaćanja različitosti nacionalnog, vjerskog, seksualnog karaktera još je uvijek dugačak put, jer o visokom stupnju društvene tolerancije je teško govoriti u sredini u kojoj je diskriminirana polovica populacije, odnosno žene, i to bez obzira na nacionalnu, vjersku i seksualnu pripadnost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Odnos prema ženama, nažalost, najbolje ilustruje činjenica da je u Crnoj Gori drastično povećan broj abortusa, čiji je cilj eliminacija fetusa ženskog pola. Poražavajuće jer su za neke roditelje djevojčice manje vrijedne, čak nepoželjne, ali i zbog žena koje su ili izložene pritisku da se otarase kćeri prije nego što se rode, ili to rade po sopstvenom izboru. Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović.
Tačna vam je informacija da je Savjet Europe tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola.
Predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak je nedavno javno izrazila sumnju da se ženski fetusi uništavaju, te da su brojevi koji ukazuju da je granica pređena postali zabrinjavajući.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u. U Crnoj Gori žene pričaju o slučajevima o kojima znaju. Statistički podaci, znači i iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog i vidi se da ima utjecaje sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini najčešće se krše prava manjina, etničkih, nacionalnih, seksualnih. Prema ocjenama aktivista za prava LGBT osoba, u Bosni i Hercegovini je došlo do pomaka, ali ova populacija još uvijek nije prihvaćena u bosansko-hercegovačkom društvu. Zašto? Pojašnjava Selma Boračić.
Prema većini istraživanja, homofobija predstavlja glavni uzrok kršenja prava LGBT osoba. Posljedice homofobije ogledaju se u šikaniranju, a potom i fizičkim napadima na aktiviste ove populacije. Direktor Centra za ljudska prava iz Sarajeva Saša Madacki tvrdi kako su balkanska društva u biti fobična, te da generacije odrastaju u raznim vidovima zabrana.
Mi rastemo u zabrana. Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, odnosno uputa, pedagoška uputa je nemoj se smijati, oplakat ćeš. Nemoj to raditi, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični, živimo u patriarhalnoj matrici, pa smo tradicionalni i mentalitet je taj, zapravo ne rađa se kao homofob. Dakle, ti postaješ to i društvo utiče na tebe. Zato i mi smo društvo, dakle to moramo uvijek naglasiti, da smo društvo visoko tolerantno na nasilje.
Zbog čega je to tako, odgovara profesorica na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Bilo je dosta slučajeva da kada je osobe prijave napade, se ne znam, policijski službenici koji prvi izlaze na teren njima podsmijevaju zbog njihove seksualne orijentacije. A jedan drugi aspekt je, mislim, to je neki strah od indirektnog autovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Makedoniji je tolerancija prema manjinskim zajednicama na vrlo niskom nivou i zemlja nije zrela da bi održala jednu paradu ponosa, smatraju brojni građani. Većina ljudi protivi se mogućoj paradi, a oni koji je podržavaju uvjereni su da bi bilo incidenata, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Ne bi ga prihvatili to kod nas.
To ne bi bilo prihvaćeno kod nas. Imalo bi burnih reakcija i na kraju i posljedica.
To deka policija ima nego nema ta vlast, nema šans.
Jednostavno ne ih podržavam.
Jednostavno ne podržavam ih.
Mentalno ne. Sklopot ne je dostigao do
taj razvoj. Mentalni sklop još nije dostigao taj nivo razvoja. Ja lično podržavam. Imam mnogo drugova iz LGBT populacije i apsolutno mi ne smeta. Професор Мирјана Најчевска, експерт за људска права, каже да се у Македонији дешава ретроградни процес, у коме прихватање различитости, а нарочито ЛГБТ популације, иде уназад у последњих неколико година. Ти много допринеле за нетрпеливост и хомофобију у друштву.
Прво со некажњивоста на говорот на омраза.
Прво со некажњавањем говора мржње, кој е у задњих неколико година добио много велике размере. Друго со свим мерама кои показују да се противе прихватању и познавању различитости, у којима би се могли сместити и права и слободе луѓи со различитом сексуалном ориентацијом. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Била е то тема тедна Радија Слободна Европа. Колико су толерантна друштва у државама регије?
Радио Слободна Европа има регионални програм од 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa, koje filmske žanrove Josip Broz Tito vole, a koji mu nisu prijali? Da li su na njegovom privatnom repertoaru bili i zabranjeni filmovi Crnog talasa? Nova pitanja odgovara izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, koja je postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i videodokumente, autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruišu Brozovu strast prema pokretnim slikama, koja se može ilustrovati podatkom da je predsjednik SFRJ gledao u proseku 280 filmova godišnje. O Titu kao filmofilu za naš program govori Moma Cvijović, koautor izložbe. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Druže, vrhovni komandant, Ljubin grob i košuta se jedva drže. Javljaju da probaju, ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutjeska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše, naravno, filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, što nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik vesterna, no njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu kao i u odnosu prema politici, nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih vesterna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Umoru raznovrsnih filmova koje je preferirao, Tito je jedan umetnički izraz smetao, Crni talas, no redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neke je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće, biće skoro, biće propast sveta,
nek propadne kad ne pade, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može do studenti, može i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto nisam ja, svestan sam ja da mi imamo probleme, ali te probleme treba rješavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe i rekonstruisani ćošak u rezidenciji gde je Tito najradije gledao filmove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!